Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WZHR 1400 AM και WZHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio. σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Ο Νίκος Αναγνωστός είναι ένας εκλεκτός ομογενής που ήρθε μικρός στην Αμερική, δούλεψε σκληρά και έγινε ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Παράλληλα διετέλεσε και ακόμα είναι δυναμικός στέλεχος των ναυπακτιακών οργανώσεων, σε ύψιστα αξιώματα των οποίων πρόσφερε και συνεχίζει να προσφέρει τις εθελοντικές του υπηρεσίες πάντοτε με προθυμία. Ο Νίκος Αναγνωστός αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για τη σημερινή νεολαία, αφού στη ζωή του υπήρχε πάντοτε η σκληρή εργασία, η υπομονή, η προσφορά στην ομογένεια και την γενέτειρα και η προσήλωση στις ελληνικές αξίες. Τον κύριο Νίκο Αναγνωστό έχουμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή. Καλό απόγευμα, κύριε Αναγνωστέ.
Καλό απόγευμα επίσης, κύριε Μαρμαρινέ.
Για να θυμίστε μας, σε ποιες οργανώσεις ναυπακτίων είχατε διατελέσει παράγοντες τότε και σήμερα?
Ήμουν ο πρώτος κυβερνήτης της Στερεάς Ελλάδος.
Της Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδος.
Ομοσπονδία. Ο πρώτος κυβερνήτης. Επιπροεδρία Λεωνίδα Λόι.
Αμερικής και Καναδά ή Αμερικής?
Αμερικής ή Καναδά.
Αμερικής ή Καναδά, ναι.
Το 1987 έγινα αντιπρόεδρος στο αδελφό του Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας και το 89 έγινα πρόεδρος της αδελφό του Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας. Και μετά συνέχισα να ήμουν πρόεδρος του Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας και μετά ανάλαβα την προεδρία ναυπακτικής αδελφότητας Νέας Υόρκης.
Επομένως,
που είναι ένα από τα αρχαιότητα ελληνικά σωματεία μετά από την ανάβρη της Σπάρτης, έτος ιδρύσεως το 1904.
Που είναι, ναι, η παλαιότερη ομογενειακή οργάνωση, ναι.
Η δεύτερη μετά από την ανάβρη της,
ναι.
Λακωνίας.
Ναι, ναι.
Και περέτησα άρα από 15 έτη, 16 χρόνια. Και συνεχίζω ακόμα να είμαι ενεργός στα ναυπάκτικα και ρωμιλιώτικα σωματεία.
Αλλά το παρόν σας, κύριε Αναγνωστέ, το έχετε δώσει σε όλες τις φάσεις της ομογενειακής ζωής. Εγώ που για χρόνια έτσι παρακολουθώ τις ομογενειακές δραστηριότητες, σας θυμάμαι ότι ήσασταν στην πρωτοπορία σε αγώνες για την διεκδίκηση εθνικών θεμάτων, για το Κυπριακό, για το Αιγαίο αργότερα, για το θέμα της Μακεδονίας βεβαίως, για το Πατριαρχείο, για τα μεγάλα θέματα της ομογένειας, σε υποστήριξη στους ελληνικής καταγωγής πολιτικούς εδώ στις Αμερικές κλπ. Ήσασταν πάντα στην πρωτοπορία. Και επίσης είχατε ασχοληθεί πάρα πολύ ένα διάστημα και με την μεγαλύτερη ομοσπονδία, της Ελληνική Ομοσπονδία της Αμερικής, εννοώ την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης. Ναι, για να ξεκινήσουμε, γιατί έχετε κάνει έτσι μια πορεία ζωής στην Αμερική πολύ ενδιαφέρουσα. Πότε ήλθατε, σε ποια ηλικία ήλθατε στην Αμερική?
Ήρθα το 1958, Μαρτίο 17, σκάρτο από 15 χρονών, 14 και κάτι.
14-15 χρονών. Γεννηθήκατε πού στην Ελλάδα?
Στον Άγιο Δημήτριο Ναυπακτίας.
Άγιος Δημήτριος Ναυπακτίας, λοιπόν, το 1958, σε ηλικία 14 ή 15 χρονών, έρχεστε στην Αμερική. Υπήρχαν συγγενείς σας εδώ?
Ναι, είχα έρθει, ήταν ο πατέρας μου. Είχε έρθει το 51 ως ανταρτόπληκτος.
Αχα, ναι, ναι. Πώς ήταν τα πρώτα σας βήματα εδώ στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη? Μπορείτε να θυμηθείτε.
Ναι, όταν πρώτο ήρθα, μέναμε στο Μπρούκλιν, στο Green Point, με τον πατέρα μου και την αδερφή μου. Ήρθαμε μαζί, το 1958, την Αναστασία, η οποία μετά έφυγε, πατρέφθηκε και πήγε στην Ελλάδα. Εγώ ήρθα το όνειρό μου όχι να πάω στο σχολείο και να μάθω την εγγλέζικη γλώσσα. Ήμουν, ήταν το όνειρό μου να γίνω επαγγελματίας. να δουλεύω να κάνω χρήματα.
Ναι.
Και το κατόρθωσα εγώ αρκετά.
Με τι ασχοληθήκατε για πρώτη φορά στην Αμερική?
Πρώτη φορά ασχολήθηκα, δούλευα βοηθός σε μπέκερες, ζαχαροπλαστείο.
Το οποίο το είχε Έλληνας ή όχι?
Όχι, ήταν ο Βρέιν.
Ήταν
στο Φλάτμους και Νοσταντάρμο.
Ναι. Εξαντλητική εργασία, φυσιολογική, πώς ήταν η εργασία σας?
Ήμουν βοηθός στο μπέκερ, το οποίο βοηθούσα, έκανα ρόλο, συντένιση, ψωμιά. Δούλευα 6 μέρες την εβδομάδα, 12 ώρες την ημέρα και έκανα $30 την εβδομάδα, το οποίο ήταν, η εποχή εκείνη ήταν πολύ λίγα τα χρήματα.
$30 την εβδομάδα ο μισθός, λοιπόν 12 ώρες την ημέρα. Και ήσασταν τότε στην ηλικία των 16 χρονών δηλαδή?
Ήμουνα σχεδόν 15 και κάτι.
Μάλιστα. Αυτή ήταν η πρώτη εργασία λοιπόν με $30 την εβδομάδα. Στη συνέχεια, πόσο μείνατε εκεί στην εργασία αυτή?
Έμενα κάπου 6 μήνες εκεί πέρα και μετά ζήτησα αύξηση, γιατί δεν υπήρχαν αρκετές δουλειές τα χρόνια εκείνα και ήμουν μικρός και μου δείξανε την πόρτα, το οποίο έφυγα από εκεί και μετά βρήκα άλλη δουλειά.
Η αύξηση ήταν αυτή δηλαδή, ε?
Ναι.
Η αύξηση ήταν να σας δείξουν την πόρτα, μάλιστα. Ναι.
Γιατί περιμένανε άλλοι 5-10 έξω να πάρουν τη δουλειά αυτή.
Ναι. Στη συνέχεια.
Στη συνέχεια δούλεψα εδώ στην Αστόρια, σε ένα μικρό coffee shop, διατάσεις και βοηθώ στο κάντε να βοηθάω και να μάθω τη δουλειά, να συσβήρω τους πελάτες, το οποίο έκανα από $30, έκανα σχεδόν $100 την εβδομάδα και έμεινα αρκετό καιρό. Μετά δούλεψα σε μερικές άλλες δουλειές που έμαθα τη δουλειά καλά, στο γκρίλμεν και σερβετόρος. Και μετά άνοιξα δικό μου μαγαζί στο Φλόσιν, το οποίο το βάσταξα λοιπόν με τον πατέρα μου και τον αδερφό μου. Το βάσταξαμε τα από 3-4 χρόνια. Μετά από εκεί το πωλήσαμε. Πήγα στο Μανχάταν, άνοιξα ένα άλλο μαγαζί.
Εστιατόριο πάντα.
Εστιατόριο,
ναι.
Και εκεί έμενα κάνα 2 χρόνια. Μετά το έχασα τη λίστα από εκεί πέρα και ήρθα στο Μπρόγκς και άνοιξα ένα μαγαζί με συνέδρο και εκεί έμενα κάπου 3-4 χρόνια. Μετά το πουλήσα. Μετά άνοιξα άλλο μαγαζί, μια Ντάινα, που ήταν αρκετά χρόνια, κάπου 31-32 χρόνια πήρα και το κτίριο. Ήταν, πώς να πω, είχα κάνει καλό εστιατόριο, το οποίο το πούλησε εδώ και 5 χρόνια.
Επομένως,
συνταξιούχος.
Ναι, επομένως ασχοληθήκατε με τα εστιατόρια. Όπως ακούμε να μας λέτε, δημιουργήσατε 4 εστιατόρια. Για όσους γνωρίζουν, από τους φίλους ακροατές γνωρίζουν την περιοχή της Νέας Υόρκης, ο κύριος αναγνωστός με τον οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή άνοιξε 2 εστιατόρια στο Bronx, ένα στο Queens, στο Flushing και ένα στο Manhattan, στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Το τελευταίο δηλαδή ήταν στο Bronx.
Το τελευταίο μάλιστα, που πήρα και τη σύνταξη και τον πούλησα.
Αυτά τα χρόνια, κύριε αναγνωστέ, γιατί ήσασταν αναγκασμένος με λόγω της δουλειάς των εστιατορίων να ανοίγετε το πρωί, να πηγαίνετε νωρίς, να φεύγετε αργά κλπ. Αντιμετωπίσατε ποτέ κινδύνους?
Στο μεταξύ, εκτός από αυτά, μετά σε ένα στάδιο, μετά που πούλησα το εστιατόριο στο Μανχάτεν, που έχασα τη λίστα, πήρα και έγινα, πουλούσα παγωτά, ice cream truck που λένε εδώ πέρα. Εκεί πέρα έκανα καλά χρήματα, ήταν εποχιακό βέβαια, αλλά υπήρξαν και 2 ληστείς εκεί πέρα και μάλιστα τη μία φορά με μαχαιρώσαν και πήγα στο νοσοκομείο. Εν τω μεταξύ τους πιάσαν, αυτός ήταν 2 Αφρικανοί, δηλαδή μελαχρινοί εδώ πέρα, αλλά Αμερικανοί, και μετά άλλη μία κλοπή. Ήταν δύσκολα τα πράγματα, λέμε την αλήθεια.
Ναι.
Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, δηλαδή η δουλειά του ήταν δύσκολη.
Κινδυνέψατε 2 φορές δηλαδή, και σας χρηστέψανε και σας μαχαιρώσανε, όπως μας λέτε, 2 φορές. Δυσκολίες άλλες αντιμετωπίσατε αυτά τα χρόνια στην Αμερική? πάσης φύσεως δυσκολίες, οικονομικές, δυσκολίες στη γλώσσα, παραδείγματος χάρη.
Ναι, είχα δυσκολίες με τη γλώσσα, τα οποία και σήμερα δεν είμαι βέβαια. Μιλάω τα αγγλέζικα, τα γράφω και τα διαβάζω, αλλά δεν ήμουν τέλειος. Γιατί αποσχολήθηκα πολύ με τον ελληνισμό. Και ξέρεις, άμα ασχολήσεις με τον ελληνισμό, σταματάς δηλαδή να μαθαίνεις τη γλώσσα όπως πρέπει, την αγγλέζικη. Οπότε δεν έχω πρόβλημα σήμερα να μιλήσω με οτιδήποτε και να γράψω.
Βλέπουμε, κύριε Αναγνωστέ, ότι ήρθατε μικρός στην ηλικία. Βέβαια, ο πατέρας σας ήταν εδώ. Από μικρός μπήκατε στις δουλειές. Περάσατε δύσκολες στιγμές, δηλαδή εξαντλητική δουλειά, μας μιλάτε για 12 ώρες την ημέρα, 30 δολάρια την εβδομάδα. Αργότερα συνεχίσατε με άλλα εστιατόρια. Στο τέλος αρχίσατε πλέον να αγοράζετε και να δημιουργείτε δικά σας εστιατόρια και να είστε ένας επιτυχημένος από πλευράς επαγγελματικής. Για τους νέους σήμερα, αυτό τι παράδειγμα δίνει στους σημερινούς νέους, οι οποίοι βιάζονται να κάνουν χρήματα? Τι συμβουλή θα τους δίνατε?
Όπως λένε η παραμία, σιγά σιγά η αγορίδα γίνεται μέλη. Λοιπόν, δεν γίνεται. Οι νέοι που θέλουν να κάνουν να χτυπήσουν ένα home run που λένε τα Αμερικάνοι, είναι δύσκολο. Πρέπει να ξεκινήσεις από τα χαμηλά και να ανέβεις στα ψηλά και να κάνεις την προπομπή και να είσαι και σωστός. Να γίνεις επιχειρηματία σήμερα και τότε, δηλαδή την εποχή τη δική μου εδώ και 60 τόσα χρόνια που είμαι εδώ πέρα, πρέπει να είσαι σωστός επαγγελματίας, να είσαι καλός με τον εργάτη, να είσαι με τον πελάτη, πρέπει να είσαι σωστός για να κάνεις επιτυχία.
Ναι.
Τώρα η σημερινή νεολαία τα βλέπουν διαφορετικά, τα θέλουν κάπως γρήγορα και πολλά, το οποίο αυτό δεν γίνεται.
Ναι. Από τα πρώτα σας χρόνια στην Αμερική ασχοληθήκατε, αναμειχθήκατε στις διάφορες ομογενειακές οργανώσεις, γεννήκατε και είστε μέχρι και σήμερα παράγοντας από παλαιότερα μέχρι και σήμερα παράγοντας στις διάφορες ομογενειακές οργανώσεις, όχι μόνο τις ναυπακτιακές αλλά και τις άλλες εθνικοτοπικές της Αμερικής. Έχετε λοιπόν έτσι μια μεγάλη και χρήσιμη εμπειρία από την οργανωμένη ομογένεια. Τι βλέπετε στη σημερινή ομογένεια σε σύγκριση με την παλαιότερη ομογένεια? Σήμερα είναι καλύτερη ομογένεια? Είστε αισιόδοξος με λίγα λόγια για το μέλλον της ομογένειας?
Να σας πω, εμείς οι παλιοί ήσταμε εδώ πέρα, όπως σας είπα προηγουμένως, με ένα όνειρο, για να βαστίξουμε τη θρησκεία μας, τη γλώσσα μας, την παιδεία μας. Σήμερα όμως οι γεννημένοι που εδώ ομογενείς, τα παιδιά που γεννηθήκαν εδώ πέρα, τα πράγματα τα βλέπουν διαφορετικά. Μπορεί να έχουν και δίκιο. Εμείς ήρθαμε με άλλο όνειρο. Τα παιδιά τα σημερινά βέβαια δεν τα δικάζουν, γιατί γεννηθήκαν εδώ πέρα και έχουν πάρει το δρόμο το οποίο βλέπουν αυτοί. Σωστό, όχι? Παραδείγματος χάρη ήρθαμε εμείς μετά τα δημοτικά μας τραγούδια, με τα κλαρίνα μας, με τις τουελιές, όλα αυτά. Δηλαδή φέραμε την πατρίδα εδώ πέρα, το οποίο νομίζω πως πετύχαμε το σκοπό μας εδώ πέρα. Πολύ με την παράδοση που φέραμε εδώ πέρα. Τώρα η σημερινή νεολαία δεν ξέρω κατά πόσο να μπορέσει να το βαστίξει και πρέπει να κάνει και αυτή το χρέος τους, όπως ήρθαμε εμείς εδώ πέρα μικροί με το όνειρό μας να πετύχουμε και να βαστίξουμε τα ίδια και τα θυμά μας. Τώρα
ακούμε όμως, κύριε Αναγνωστέ, όλους σχεδόν τους ομογενειακούς παράγοντες στα σωματεία μας να εκφράζουν λύπη για το γεγονός ότι στις συγκεντρώσεις, σαν στελέχη, σαν μέλη, δεν υπάρχουν νέοι. Πηγαίνουμε σε χωροσπερίδες των διαφόρων ομογενειακών σωματείων και δεν υπάρχει νεολαία. Γίνονται συνεδριάσεις και δεν υπάρχει νεολαία. Αυτό μας προβληματίζει ιδιαίτερα.
Κοίταξε, ευθυνόμαστε κι εμείς για την νεολαία που δεν έχω. Γιατί μην ξεχνάς, ερχόταν στη σημεία γενική συνέλευση και αρχινάγαμε εμείς να λέμε τα κοντά και τα μακριά. Λοιπόν, και με τον τόνο δηλαδή, το ζωηρό που έχουμε το αίμα μας μέσα να εκφράζουμε τον εαυτό μας στα δυνατά, εδώ τα Ελληνόπουλα δεν το θέλουν να το βλέπουν. Το οποίο ευθύνομαστε κι εμείς για αυτό, που δεν υπάρχουν τόσο μεγάλο ο ενθουσιασμός των παιδιών μας.
Yeah.
Τώρα, τα παιδιά τι θα κάνουν, τι θα φτιάσουν, δεν μπορώ να το να το δω μπροστά μου, γιατί όπως σας είπα προηγουμένως, τα παιδιά έχουν δική τους γνώμη.
Το μέλλον της ελληνικής γλώσσας στην Αμερική, πώς το βλέπετε? Βλέπετε να σβήνει η ελληνική γλώσσα? Βλέπετε να παραμένει στο ίδιο επίπεδο? Βλέπετε να υποχωρεί? Βλέπετε να βελτιώνεται το επίπεδο της ελληνικής γλώσσας? Να υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους νέους για την ελληνική γλώσσα? Τι νομίζετε, τι βλέπετε?
Να σας πω, μην ξεχνάμε πως τα παιδιά μας εδώ πέρα που ήρθαμε σε τούτη χώρα, υπάρχει και το άλλο. Υπάρχει, δεν βλέπουν παρενσάρτητο το μέλλον το ελληνικό, βλέπουν το αμερικάνικο μέλλον. Και μην ξεχνάς, υπάρχουν και οι δάμοι. Τα πολλά παιδιά από τα δικά μας παντρεύονται ξένους. Και έτσι αυτό χάνεται από μία πλευρά και η ελληνική γλώσσα, μπορώ να σου πω και θρησκεία. Είναι πολλά που παίζονται. Τελευταία το μέλλον δεν το βλέπω δηλαδή να είναι της ελληνικής γλώσσας και τόσο όπως ήταν
παλιά χρόνια. Παλαιότερα, ναι. Και επειδή ήσασταν παλαιό και δυναμικό στέλεχος των απακτιακών οργανώσεων, να πούμε πριν κλείσουμε τη σημερινή μας συζήτηση, οι περισσότεροι ναυπάκτοι στην Αμερική πού βρίσκονται, σε ποιες πόλεις βρίσκονται?
Ο μεγαλύτερος όγκος των ναυπακτίων είναι στη Νέα Υόρκη. Πολύ μεγάλος όγκος. Μπορώ να σας πω 60-70% των ναυπακτίων μετανάστων είναι εδώ στη Νέα Υόρκη.
Και μετά τη Νέα Υόρκη, ποια περιοχή έρχεται δεύτερη περίπου?
Δεύτερη, νομίζω πρέπει να είναι Σικάγο. Υπάρχουν πολλοί.
Στο Σικάγο.
Στο Σικάγο. Διτρόι.
Ναι.
Φλόριδα. Καλιφόρνια. Αλλά νομίζω μετά από τη Νέα Υόρκη είναι Σικάγο, Φιλαδέλφια και Διτρόι.
Ναι.
Και πολύ στη Φλόριδα τώρα.
Στους συμπατριώτες σας ναυπάκτιους, αλλά και σε όλη την ομογένεια, με την ευκαιρία της νέας χρονιάς, ποιες είναι οι ευχές σας, τι θα θέλατε να ευχηθείτε από κάθε πλευρά?
Η ευχή είναι για να είμαστε προσεκτικοί, να προσέχουμε που βγαίνουμε έξω για το COVID-19 και να μην μεταδίνουμε τον ιό ένας τον άλλον και να είμαστε υγιείς, έτσι θα μπορέσουμε κάπως να μείνουμε. Αλλά πιστεύω από την άλλη, τώρα που βγήκανε και τα εμβόλια έξω, πιστεύω σιγά σιγά να χαθεί αυτή η αρρώστια που είναι έξω, η γρήπη, ο ιός αυτός, όπως θέλουν το λένε τώρα ο καθένας, και πιστεύω να είμαστε πιο υγιείς. Πάντως το 20 ήταν δύσκολο για όλους. Και εύχομαι με υγεία το 21 και 22 και λοιπά.
Ναι, πολλοί χαρακτηρίσανε μάλιστα το 2020 μια χαμένη χρονιά. Ναι.
Για όλους.
Για όλους, ναι.
Εθυλόγους, γάμους, βαφτίσεις.
Ναι.
Κύριε... Εθυλώσεις, δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε πουθενά, γιατί υπήρχε κάποιος προορισμός. Δεν μπορείς να κάνεις εκείνο που ήσουν πριν. Καλώς χάρη, ήθελες να κάνεις ένα γάμο ή μια βάφτιση, καλούς 100, 200, 300, 400 άτομα, τώρα δεν μπορείς να πάρεις παραπάνω από, κι αν το επιτρέπουν κιόλας, μέχρι 50 άτομα.
Ναι. Εάν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, κύριε Αναγνωστέ, να σας ευχαριστήσω για την καλοσύνη που είχατε να λάβετε μέρος στη σημερινή μας εκπομπή. Φίλοι ακροατέ, στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής είχαμε τον κύριο Νίκο Αναγνωστό, παλαιό και δυναμικό στέλεχος των ναυπακτιακών και όχι μόνο οργανώσεων της Ομογένειας εδώ στην Αμερική. Εν συνόψη, όπως μας είπε, σε ηλικία περίπου 15 χρονών το 1958 ήρθε στην Αμερική, εργάστηκε σκληρά το πρώτο διάστημα 12 ώρες την ημέρα με $30 την εβδομάδα, όπως μας είπε. Αργότερα πήγε κάπως καλύτερα, τον έδιωξαν από την εργασία του, αναζήτησε εργασία, συνέχισε με τα εστιατόρια, οπότε κάποια στιγμή με τη σκληρή του εργασία και το δυναμισμό που έχει, τον έχουμε γνωρίσει από κοντά, γι' αυτό χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις, ο κύριος Νίκος Αναγνωστός απέκτησε δικά του εστιατόρια, 4 τον αριθμό, ένα στην καρδιά της Νέας Υόρκης στο Μανχάτεν, ένα στο Queens, στην περιοχή δηλαδή που είναι ο ελληνισμός της Νέας Υόρκης, και άλλα 2 στο Bronx, που και εκεί επίσης υπάρχει ελληνισμός. συνέχισε τις εργασίες του, κινδύνευσε όπως μας είπε ο ίδιος, δύο φορές έπεσε σε ληστεία, τον λίστεψαν δηλαδή και τον μαχαίρωσαν όταν πουλούσε με το καροτσάκι, το γνωστό καροτσάκι παγωτά μέσα στη Νέα Υόρκη. Όμως συνέχισε με το πείσμα που είχε, το δυναμισμό που είχε, αντιμετώπισε διάφορες δυσκολίες όπως όλοι οι ομογενείς. Όμως ήταν προοδευτικός ο Νίκος ο Αναγνωστός και κατάφερε όχι μόνο να επιζήσει, κατάφερε να επιτύχει και να διακριθεί όχι μόνο επαγγελματικά, να καταξιωθεί κοινωνικά και να είναι ένα από τα δυναμικά παλαιά και συνεχίζει μέχρι σήμερα στελέχη της οργανωμένης ομογένειας. Κύριε Αναγνωστέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, για υγεία σε όλους και να έχουμε καλή χρονιά από εδώ και πέρα. Γεια σας.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Δύο μεγάλοι τραγουδιστές, ο Ηλίας Πούλος με το ατέλειωτο ρεπερτόριό του και ο Στέργιος Φλωράτος, που για χρόνια σκόρπισε ανεξάντλητο κέφι στη Νέα Υόρκη και όχι μόνο, ετοιμάζονται να σας διασκεδάσουν στον χορό των Μεσσηνίων. Σημειώστε την ημερομηνία 14 Ιανουαρίου, η ετήσια χορεσπερίδα του Μεσσηνιακού Συλλόγου Υπαπαντίδης Φλόριδας στην ευρύχωρη και όμορφη αίθουσα του Hellenic Benevolent Association στο Tarpon Springs, στη διεύθυνση 205 Χαϊμπίσκου Street κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Μια αξέχαστη βραδιά με την φημισμένη ορχήστρα των επιτυχιών Ελλάδα που ξέρει να χαρίσει άφθονο το κέφι με την καλοδιαλεγμένη χορευτική μουσική και τα τραγούδια της. Στις 6 ώρα κοκτέιλ και στις 7 ο δείπνος. Θα προσφερθούν πλούσια μεζεδάκια και prime rib. Σάββατο 14 Ιανουαρίου, η χορεσπερίδα των Μεσσηνίων, οι οποίοι προσκαλούν όλη την ομογένεια σε μια αξέχαστη βραδιά ελληνικής διασκέδασης για όλα τα γούστα. Είσοδος $50. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στην Έφη Βασιλείου 727-692-6565. 692-6565. 14 Ιανουαρίου, ο χορός των Μεσσηνίων. Μην το χάσετε.
Hey you, what do you want?
I want to see the sun.
I want an escape.
You there?
An office with a beach view.
I want a natural town.
You?
I want to taste real food.
Something well aged.
And you?
I want to relax.
I want peace.
All you want is Greece.
Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας στο Tarpon Springs απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο άνοιξε και πάλι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και σας περιμένει όλους για συναντήσεις με φίλους, νέες γνωριμίες, εκλεκτό φαγητό και διασκέδαση με ζωντανή μουσική και χορό. Πέστε το σε φίλους και γνωστούς. Κάθε τρίτη βράδυ όλοι το ραντεβού σας εκεί. Για πληροφορίες και τραπέζι τηλεφωνήστε στον Αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάκο 727-389-8238 ή στην Πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565. Στόχος του Προμηθέα είναι να παρουσιάζει εκδηλώσεις και προγράμματα που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό, ενδιαφέρουν τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για συναντήσεις και ψυχαγωγία.
Σας περιμένει όλους ο Προμηθέας. 123 East Orange Street, Turbo Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, πρόνοια και προορισμός. Γνωρίζουμε ότι ο Θεός προξενεί όλα τα έργα να εργαστούν μαζί για το καλό εις αυτούς που αγαπούν το Θεό, εις αυτούς που εκάλεσε σύμφωνα με το σκοπό Του. Επουράνια πρόνοια είναι η καθημερινή διαρκής κυριαρχικός νόμος του Θεού επάνω εις όλα τα πράγματα δια το κατόρθωμα του αιωνίου σκοπού της χάρης του προορισμού. Ο προορισμός είναι η κυριαρχία αιώνια, αμετάβλητη, αναλύωτος του σκοπού του Θεού, του παντοδύναμου. Έτσι διορίζει και παραγγείλει σύμφωνα του θελήματός Του και ευχαριστίας Του όλα να γίνουν έτσι που Εκείνος θέλει. Επουράνια πρόνοια λοιπόν είναι το κατόρθωμα του Θεού, κυριαρχίας και θελήματος. Πρόνοια είναι που ο Θεός πραγματοποιεί εις χρόνο εξουσιαστικά, πραγματικά και τέλεια ό,τι είχε σκοπό για την αιωνιότητα. Πρόνοια είναι Θεού εκτέλεσης του σκοπού Του. Τίποτα εις τον ουρανό δεν συμβαίνει με τύχη, ούτε με μαγεία ή ατύχημα ή με τυφλή μοίρα. Όλα που συμβαίνουν εις χρόνο ή το με σκοπό του Θεού, εις αιωνιότητα και έρχονται και γίνονται ποινωμής της σοφίας του, της λατρευτικής καλής πρόνοιας. Τίποτα δεν συμβαίνει που ο Θεός σκοπίμως αιώνια εις κυριαρχία προόριζε. Όλα που ο Θεός προορίζει εις την αιωνιότητα και πραγματοποιεί στην πρόνοια του είναι για καλό δια τους εκλεκτούς του και την δόξα του ονόματός του. Αυτό είναι καθαρόν και ανασβηβήτητα η διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Τίποτε εις του Θεού τον ουρανό δεν γίνεται χωρίς δικό του διάταγμα. Πρόνοια είναι του Θεού διακυβέρνησης του ουρανού βέβαια. Όταν έχουμε βλέψει εις του Θεού την πρόνοια, βλέπουμε το χέρι του και την καρδιά του, εις όλα που περνούμε στη ζωή μας. Ο παντοδύναμος Θεός, ο επουράνιος Πατέρας μας, πάντοτε εργάζεται κυβερνών των κόσμων. Αναγνωρίζουμε ότι του Θεού η πρόνοια είναι μυστήριον, οι κρίσεις του είναι μέγα βάθους, πάντοτε είναι πραγματοποιημένες. Του Θεού η πρόνοια είναι όπως το λεπτό που είναι μυστήριον. Ο Θεός μας έχει διορίσει πόσες τρίχες είναι στην κεφαλή μας, όλων μας. Ακόμα και το σπουργίτι που πέφτει στη γη δεν γίνεται τυχαία. Δια μία Καινή Διαθήκη δωρεάν τηλεφωνήστε 727-447-3290 727-447-3290. Ευχαριστώ.
Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, ο ερχομός του Ιησού Χριστού. Ο ερχομός του Ιησού Χριστού δεν είναι παραμύθι, αλλά πραγματικότης. Όλες οι προφητείες που είναι γραμμένες στην Αγία Γραφή έχουν επαληθεύσει. Σίγουρα και η προφητεία του Ιησού Χριστού εις κατά Λουκάν Ευαγγέλιον θα αληθέψει και αυτή, και πρέπει ο καθένας μας να την πάρει πολύ σοβαρά εάν θέλει να γλιτώσει από την κρίση. Ο Χριστός την πρώτη φορά που ήρθε ήτο για να κάνει αυτό που έγινε, να σταυρωθεί θεληματικά, να πεθάνει και να αναστηθεί και να αναλυφθεί εις τους ουρανούς, και όσοι πιστεύουν να σωθούν από την καταδίκη που θα γίνει από τον ίδιο εις όσους δεν πιστεύουν εις το μήνυμα της σωτηρίας του. Είναι ανάγκη για τον καθένα μας λοιπόν να καλέσουμε τον Ιησού Χριστό σήμερα, τώρα, και να έρθει στην καρδιά μας ο σωτήρας μας και Κύριος μας. Αύριο ίσως να είναι πολύ αργά. Να λοιπόν τι λέει το Ευαγγέλιο εις κατά Λουκά, κεφάλαιο 17, δάφια 34 έως 36. Ομιλεί ο Ιησούς Χριστός εδώ. Σας βεβαιώνω πως εκείνη τη νύχτα από τους δύο που θα κοιμούνται στο ίδιο το κρεβάτι, ο ένας θα σωθεί και ο άλλος θα χαθεί. Από τις δύο γυναίκες που θα αλέθουν μαζί, η μία θα σωθεί και η άλλη θα χαθεί. Δυστυχώς πολλοί χριστιανοί δεν πιστεύουν τα λόγια του Ευαγγελίου και πιστεύουν άλλα πολλά διάφορα που δεν είναι γραμμένα εις το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Σας βεβαιώνω ότι ξεχνούν τον Ιησού Χριστό και δεν τον ζητάνε στη ζωή τους σήμερα, γιατί ίσως αύριο, όπως είπα προηγουμένως, θα είναι πολύ αργά. Προσέξτε τι λέει προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο 3, δάφιο 20, εις επιστολήν. Εμείς όμως αντιθέτως είμαστε πολίτες του ουρανού, από όπου και περιμένουμε να έλθει ο Σωτήρας μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτός θα μεταμορφώσει το φθαρτό μας σώμα και θα το κάνει όμοιο με το δικό του ένδοξο σώμα, με τη δύναμη και την εξουσία που έχει να υποτάξει στον εαυτό του τα πάντα. Επιπλέον εις επιστολή Α Ιωάννη, κεφάλαιο 3, εδάφιο 2,
λέει, αγαπητοί μου, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Τι πρόκειται να γίνουμε στο μέλλον δεν έχει ακόμα φανερωθεί. Ξέρουμε όμως πως όταν ο Χριστός φανερωθεί τη Δευτέρα του παρουσία του, θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα τον δούμε όπως πραγματικά είναι. Όποιος λοιπόν εμπιστευτεί τον Ιησού Χριστό έχει αιώνιον ελπίδα, προετοιμάζεται και καθαρίζεται από την αμαρτία, έχοντας ως πρότυπο την καθαριότητα εκείνου. Ποτέ λοιπόν δεν είναι αργά να προσέξει ο καθένας μας και να έλθουμε και να ζητήσουμε με τη συγχώρεση από τον Ιησού Χριστό, που είναι ο μόνος που δύναται να συγχωρέσει αμαρτίες. Αμήν.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Ο χορός του Παγκύπριου Συλλόγου Φλόριδας ξεχωρίζει κάθε χρόνο για τη λαμπρότητά του στην εδώ ομογένεια. Εκλεκτή προσκεκλημένη από εδώ και άλλες πόλεις, εκλεκτό φαγητό, εκλεκτή διασκέδαση. Σάββατο 28 Ιανουαρίου, η μεγάλη χοροσπερίδα του Παγκύπριου στο φημισμένο και αριστοκρατικό Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive, Safety Harbor. Θα τιμηθεί με το βραβείο Κυρίνια η ομογενής ομοσπονδιακή βουλευτής της Νέας Υόρκης, Νικόλ Μαλιωτάκη, για την προσφορά και υποστήριξή της στο εθνικό θέμα της Κύπρου. Θα σας διασκεδάσει η Ορχήστρα Ελλάδα. Στις 6 το κοκτέιλ και στις 7 ο δείπνος. Τα εισιτήρια κοστίζουν $75 και διατίθενται μόνο για προκρατήσεις, εάν τηλεφωνήσετε στην Άντζελα Γεωργιάδου 727-644-5451. 644-5451. Εισιτήρια δεν θα πωλούνται στην είσοδο. Σάββατο 26 Ιανουαρίου. Ζήστε κι εσείς με τους φίλους και γνωστούς σας μια υπέροχη βραδιά σε ένα λαμπρό περιβάλλον στην χοροσπερίδα του Παγκύπριου της Φλόριδας.
Το πρώτο βήμα για να έρθει η Ελλάδα πιο κοντά σε εσένα έγινε. Αν έχεις διαμείνει συνολικά 2 χρόνια στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια και έχεις κάνει φορολογική δήλωση το τρέχον ή το προηγούμενο έτος, μπορείς να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα όπου και αν ζεις. Μπες στη νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών, ενημερώσου για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και υπόβαλε την αίτησή σου στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Διαμόρφωσε το μέλλον της χώρας σου με την ψήφο σου. Μπες σήμερα στο apodimi.gov.gr.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Ο Σύλλογος Κριτών που εδρεύει στο Palm Harbor τίμησε την επέτειο του ολοκαυτώματος του Αρκαδίου, το οποίο αποτελεί κορυφαία πράξη του απελευθερωτικού αγώνα των Κριτών, σύμβολο ηρωισμού και θυσίας και το σημαντικότερο επεισόδιο της Κρητικής Επανάστασης του 1866. Κατά τον περισσινό εορτασμό, κύριος ομιλητής που αναφέρθηκε στο ολοκαύτωμα του Αρκαδίου ήταν ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κριτών και πρώην πρόεδρος της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής, Μανώλης Βελιβασάκης, ο οποίος διαμένει στη Νέα Υόρκη και στην Φλόριδα. Ακούμε στη συνέχεια μερικά αποσπάσματα από την ομιλία του κυρίου Βελιβασάκη.
Γιορτάζουμε την επέτειο ενός φοβερού γεγονότος που σημάδεψε καθοριστικά τον απελευθερωτικό αγώνα της Κρήτης κατά των Τούρκων, και όχι μόνο, αλλά έγινε και φάρος πολιτισμού και ελευθερίας στην ψυχή όλων των Ελλήνων. Αυτό το γεγονός δεν είναι άλλο παρά το ολοκαύτωμα στη Μονή του Αρκαδίου. 260 χρόνια βρισκόταν οι Τούρκοι κατακτητές στην Κρήτη. Ο τόπος της ήταν αιματοβαμμένος από τις ασταμάτητες και αλλεπάλληλες επαναστάσεις, όπως την επανάσταση του Δασκαλογιάννη το 1770, του Χερέτη το 1811, των Γενιτσάρων το 1821, του Αιγυπτιακού στρατού το 1822, η επανάσταση της Γραβούσας το 1828, η Μεγάλη Επανάσταση το 1866, μαζί με τις επαναστάσεις του 1878 και του 1895 έδωσαν πλέον τέλος στον τουρκικό ζυγό. Το 1866, όταν κηρύχθηκε η Κρητική Επανάσταση, συγκεντρώθηκαν στη Μονή στο Αρκάδι οι αρχηγοί των επαναστατών για να κατευθύνουν τον αγώνα. Όταν το έμαθε ο αρχηγός των τουρκικών δυνάμεων, ζήτησε από τον ηγούμενο Γαβριήλ Μαρινάκη να διώξει την Επιτροπή των Επαναστατών, αλλιώς θα κατάστρεφε το μοναστήρι. Στην άρνηση του ηγουμένου, ο Πασάς συγκέντρωσε 15.000 Τούρκους με 30 κανόνια και 2 τεράστια κανόνια, και αφού δεν κατάφερε να πείσει τους πολιορκημένους να παραδοθούν, στις 7 του Νοέμβρη το 1866 ξεκίνησε από το Ρέθυμνο και άρχισε την επίθεση κατά της Μονής. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, εμείς οι Αμερικανοί κριτικής καταγωγής έχουμε ιερή υποχρέωση τιμής στους δικούς μας μάρτυρες και στους ήρωες που πήραν μέρος σε αμέτρητες επαναστάσεις, μάχες και σε άλλα γεγονότα ιδιαίτερα σημαντικά για την κριτική ιστορία και για τον αγώνα προς την ελευθερία. Αποτελεί ιερή υποχρέωση για μας να θυμόμαστε και να τιμούμε τους μάρτυρες και τους ήρωες κάθε χρόνο σε όλους τους συλλόγους και τις εκκλησίες μας με μνημόσυνα και προσευχές. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κάθε φορά που πάω στο Αρκάδι γεμίζει η ψυχή μου από δέος και υπερηφάνεια. Πώς να μην γεμίσει με υπερηφάνεια που ακόμα μυρίζει το μπαρούτι στην πυρανταποθήκη? Πώς να μην γεμίσει δέος που ακόμη μυρίζει στα κόκαλα των μαρτύρων και των αγωνιστών που θυσιάστηκαν στο βωμό της ελευθερίας? Σαν βλέπω το ματωμένο ποτήριο του ηγουμένου Γαβριήλ, με πιάνει ρίγος και τρέμω ολόκληρο μπροστά στο θείο και φοβερό αυτό όραμα. Ας είναι ευλογημένη η μνήμη όλων των μαρτύρων και ηρών, των αγωνιστών του ολοκαυτώματος του Αρκαδίου, που με την ερωική αυτοθυσία τους κατέκτησαν την πολύτιμη και πολυπόθητη ελευθερία, την οποία δώρισαν σε εμάς να την απολαμβάνουμε σήμερα. Ελάτε λοιπόν όλοι μαζί, αδέλφια, να αποδώσουμε φόρο τιμής στους μάρτυρες αγωνιστές. Ας κλείνουμε ευλαβικά το γόνι σε αυτούς τους ήρωες και μάρτυρες της ελευθερίας, και κλείνουμε μία ματινάδα στα Αρκάδι. Σε θυμιάζουνε τσαγίους με μπαρούτι, γιατί και αυτοί τηρέγονται τη μυρωδιά ετούτη. Σας ευχαριστώ.
Τυχαία πήρα τα στενά, τυχαία πήρα τα στενά και έπεσα στο στενό σου. Και πέσα στο στενό σου κι κοιτάσαι και με σκλάβωσες με ένα χαμόγελο σου. Πέρασα, ξαναπέρασα, πέρασα, ξαναπέρασα, με πήρανε χαμπάρι. Πήρανε χαμπάρι πως κουβαλώ στην πλάτη μου τ' αγάπη στο γομάρι. Χαρώ σε κοπελιά μου, παίρνω και δε σε χαιρετώ, άσπρη μου περιστέρα, άσπρη μου περιστέρα, για την είναι η γειτονιά κακή κι είναι κι ακόμη μέρα. και δε σε χαιρετώ. Όχι πως δεν σου πρέπει. Όχι πως δεν σου πρέπει, γιατί ναι, γιατί είναι η γειτόνισσα στην πόρτα και μας βλέπει.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Πάντοτε τα παιδιά μας χρειάζονται για τις εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία τους, στους συλλόγους και αλλού εθνικές παραδοσιακές στολές. Δεν χρειάζεται να πάτε στην Ελλάδα ή να τις παραγγείλετε εκεί. Υπάρχουν έτοιμες εδώ ή μπορείτε να τις παραγγείλετε. Στολές για όλες τις ηλικίες, από νήπια μέχρι ενήλικες. Μπορείτε εύκολα, φτηνά και με εγγύηση να παραγγείλετε στη Νέα Υόρκη τυπικές αυθεντικές στολές, καθώς και χειροποίητα τσαρούχια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Τηλεφωνήστε στο 718 956 6710 ή στο 917 214 76 72. 718 956 6710 ή στο 917 214 76 72. 14 Ιανουαρίου, η ετήσια χορεσπερίδα του Μεσσηνιακού Συλλόγου Ιπαπαντίδης Φλόριδας με δύο μεγάλους τραγουδιστές, τον Ηλία Πούλο και τον Στέργιο Φλωράτο. Μην χάσετε. Τηλεφωνήστε 727 692 6565.
Ξαφνικά φουρούνα και φοβήθηκα. Μάτια μου στην αγκαλιά σου μέσα κρύφτηκα. Πιάσαμε το καβοδόρο στα φιλήματα. Έκανε στον κόσμο όλο πέντε βήματα. Μάτια μου και πέλαγα μου και κλαδίτηκα. Το χρώμα όλοι δίθηκαν. Μάτια μου και πέλαγα μου και κλαδίθηκαν. Με το θάλασσι το χρώμα όλοι δίθηκαν. Μέσα στην καρδιά σου ένα πέρασμα κι όλα τα καλά του κόσμου έχεις κέρασμα. Οι θαλασσινές αγάπες είναι οι πιο γλυκές, γιατί έχουν το αλάτι μέσα στις ματιές. Μάτια μου και πέλαγα μου και κλαδίτηκα. Το χρώμα όλοι δίθηκαν. Μάτια μου και πέλαγα μου και κλαδίθηκαν. Με το θάλασσι το χρώμα όλοι δίθηκαν.
δυτικάν, με το θάλασσι το χρώμα όλη δυτικάν. Μάτια μου και πέλαγα μου και κλαδίτηκαν, με το θάλασσι το χρώμα όλη δυτικάν.
Και εδώ φίλες και φίλοι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας.